Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Сергій Корсунський, надзвичайний повноважний посол України в Японії. Пане посол, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, вітаю.
Ну от дійсно ми маємо поговорити про те, як принципово, можливо, змінюється позиція Японії взагалі щодо того, яким чином вона бачить світ, дивлячись на те, що відбувається в Україні, дивлячись на російську агресію. Тут я маю нагадати, що ще перед своїм візитом до США прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, він сказав про те, що ну от те, що відбувається, це такий історичний переломний момент, і що це змушує Японію змінити свою оборонну стратегію. Багато хто говорить про те, що це дійсно такі сейсмічні зміни. Чи могли б ви нам їх трошечки пояснити?
Насправді так воно і є. Він абсолютно правильно сказав про те, що відбувається. Але для того, щоб зрозуміти сенс цих висловлювань, треба трішки подивитися назад в історію, згадати, що після 45-го року, після Другої світової, коли Японія пройшла дуже глибоку трансформацію, була прийнята нова конституція, стаття 9, яка денонсує війну як засіб вирішення будь-яких міжнародних спорів, Японія стала фактично найбільш пацифістською країною світу, і декілька поколінь японців виховані в духі суворого пацифізму. У них навіть немає збройних сил, це сили самооборони, вони 240 тисяч за чисельністю. Ну, звичайно, є авіація, флот, тут знаходиться значна кількість військових баз США, стоїть 7-й флот, величезний контингент на Окінаві. Все це зрозуміло, тому що між Японією і США є угода відповідна про гарантії безпеки. Але важливо не тільки це, а важливо те, що таких угод насправді існує 6 з країнами регіону. Всі вони виникли за наслідками Другої світової війни, потім війни в Кореї. І до останнього часу система безпеки в Східній Азії, яка є зоною надзвичайних інтересів Сполучених Штатів і, між іншими, Європейського Союзу, про що не всі усвідомлюють, були двосторонні угоди по безпеці. Тобто, якщо в Європі система безпеки ґрунтувалася на механізмі НАТО, то в Азії нічого подібного ніколи не існувало. І система безпеки ґрунтувалася на мережі двосторонніх угод, і всі це було зав'язано в Сполучені Штати. Але часи міняються. І ми бачимо, що і позиція Сполучених Штатів в світі міняється. А головне, що з'явилося Китай, з'явилася абсолютно з'їхавши з катушок Росія, яка більше не дотримується жодних цивілізованих норм поведінки. Надзвичайно агресивно себе поводить Північна Корея. Тобто ситуація в Східній Азії почала радикально мінятися. І це стало зрозуміло ще навіть до 22-го року. В кінці 21-го року, буквально через декілька місяців після того, як Фуміо Кішіда став прем'єр-міністром, вже Японія переглянула стратегічні оборонні документи. Зокрема, були введені поняття превентивного удару. Тобто, якщо Японія побачить, що їй загрожує, скажімо, ракетна атака з боку будь-якої країни, вона має право атакувати першою, що, в принципі, було б неможливо до того моменту. Ну, а після 24 лютого відбулася просто неймовірні зміни. Все, що Японія робить для України, і те, як вона підтримує з перших моментів, це буквально можна повторювати зі словом «вперше». Вперше, вперше, вперше. Але ситуація розвивається, як ви розумієте, і все більш агресивною стає політика Росії, і в тому числі по відношенню до Японії, все більше проводить пуски в Північна Корея. Почалися реальні кроки з боку Китаю в Південно-Китайському морі, коли китайські кораблі берегової охорони атакували, ну, нехай поки що не зброєю, а бронзбойтами, але завдаючи шкоди філіппінським шхунам, все це викликало необхідність перегляду системи безпеки в Східній Азії. Ще до того Сполучені Штати ще 22-го року почали активно просувати оці альянси. Один з них – Квад, це США, Індія, Австралія, Японія. А другий – це трикутник, який фактично минулого року став, він повернувся, але він був неактивний, тому що є серйозні дискусії між Південною Кореєю і Японією ще з часів Другої світової. Але був значний успіх. Сполучені Штати повернули трикутник США, Корея і Японія назад в активну політику, де вона де цей трикутник і був. І це вже два елементи. А якщо додати до цього, що з'явився новий дуже важливий проєкт Британія, Італія, Японія по створенню винищувача нового покоління, і врешті-решт Японія переглянула принципи постачання зброї. Вона тепер може постачати зброю третім країнам. Є певні умови, там дуже складна система вивчення цього питання, але в принципі воно сталося. Тому, коли от зараз прем'єр-міністр Японії був в США, то фактично вся ця конструкція, вона оформлена тепер такою фразою, яка прозвучала в Конгресі, що тепер США і Японія – глобальні партнери по створенню нового міжнародного порядку. Досі вони говорили про те, що вони партнери по підтриманню миру і безпеки в Індотихоокеанському регіоні. Сьогодні вони кажуть про новий світовий порядок. Це означає, що Японія серйозно налаштована і далі переглядати своє місце в світі і в регіоні, і це місце буде значно більш важливим, ніж воно було досі, саме в питаннях безпеки.
То дійсно ми побачили, як прем'єр-міністр Кішіда виступав перед конгресменами, і також пам'ятаємо, що все це відбувається в контексті, звичайно, того, що не можуть ніяк в Конгресі затвердити допомогу Україні. І дійсно багато хто помітив, що такого точно ніхто не міг очікувати у 2024 році від прем'єр-міністра Японії, який, по-перше, буде дорікати Америці, що слухайте, згадайте, яким є ваше місце у світі, так, якою є ваша роль у світі. По-друге, говорити про Україну, тобто виступати таким адвокатом України в тому числі. Я розумію, що це також результат вашої роботи, дуже важливої, дуже важкої. То яким чином вдається українським дипломатам, вам, українському дипломату, переконувати японських топ-чиновників, що саме таким чином це єдиний варіант отаку риторику використовувати?
Ви абсолютно праві, це дійсно викликало, навіть я читав дуже цікаві аналітичні спостереження і американських фахівців, вони кажуть, такого очікувати ніколи не можна було. Завжди США закликали Японію більше бути активною, а тут прем'єр-міністр Японії закликає США повернутися назад у світ. І фактично те, що він сказав, є дуже важливим меседжем. От подивіться, той лозунг, під яким оце розвивається оцей рук мага, що це таке? Make America Great Again. Що значить, де зробити America Great Again? В Міннесоті чи в Аризоні? Тобто цей лозунг і політика, яку республіканці зараз проводять, стримуючи допомогу, прийняття нам допомоги, вони суперечать один одному. Тому що Америка може бути great again тоді, коли вона відіграє важливу роль у світі. І прем'єр-міністр Японії їм про це нагадав. Говорячи про те, що як досягається, давайте будемо об'єктивними, і це дуже принципово і важливо. Насамперед, у нас йде дуже інтенсивний діалог між главами держав. Тобто, глава української держави, президент України і прем'єр-міністр Кішіда, вони регулярно спілкуються, між ними є повне порозуміння, і це є ключовий фактор. Наші міністри постійно, міністр закордонних справ постійно спілкуються. У нас іде переговорний процес по укладенню угоди по гарантіям безпеки, так як і з іншими країнами сімки. Звичайно, що наша роль на протязі цих двох, трохи більше двох років агресії, вона полягала і в тому, щоб в японському суспільстві, в політикумі і на самому верхівці уряду було чітке розуміння того, що те, що відбувається в Україні, має безпосередній зв'язок і безпосереднє віддзеркалення того, що відбувається в Східній Азії. Судячи по результатам, нам це вдалося всім разом. Ця думка, вона вже закріпилася, і це дуже приємно і важливо. Ми ж це робимо не просто так, для того, щоб просто досягти якогось теоретичного результату, і щоб були заяви. А це має трансформуватися в конкретну допомогу, в конкретні кроки, які будуть сприяти тому, що ми в цій війні переможемо. Тому я дійсно можу вам підтвердити, що Це те, що ви чули, це не є закінчення історії. Навпаки, зараз в японському політику йде дуже ретельне обговорення того, що ще можна зробити, як це краще зробити. І все це ми продовжуємо наполегливу роботу щоденну. Буквально завтра на зустрічі міністрів закордонних справ Сімки міністр Кулєба буде знову зустрічатися з міністром закордонних справ Японії Камікавою, і вони продовжують діалог. Між ними вже була телефонна розмова. Тобто ми говоримо постійно на високому рівні і підкріплюємо це аргументами, фактами, даними і пропозиціями, які мають підштовхнути Японію до реально більш глобальної ролі. І це важливо, тому що ця країна дуже може багато, якщо вона візьметься серйозно за якусь тему, то вона, як правило, доводить її до розуму. Тому ми бачимо, що Японія вже почала дуже активно допомагати Філіппінам. Це реально не просто так був саміт під час перебування Кішиди у Вашингтоні, був вже тристоронній саміт з Філіппінами. А Японія передала Філіппінам кораблі для берегової охорони. І більше того, сьогодні був зроблений наступний крок. У нас було прийнято рішення, що підрозділи берегової охорони Японії допоможуть патрулювати Південно-Китайське море. Це такого ніколи не було. Це може розглядатися як дуже маленький крок, але для Японії це просто кардинальні зміни. І я бачу це, знаєте, я це називаю дипломатія кайдзен. Тобто маленькі, але постійні кроки вперед до мети, а мета полягає в тому, що треба зберігати мир в регіоні, в світі, і треба довести будь-якому агресору, що зміна статусу кво силою є абсолютно неприпустимою. Японія почала серйозний рух в цьому напрямку.
Пане Сергію, ну от я маю процитувати дещо з того, що говорив прем'єр-міністр Кішіда в Конгресі. Я думаю, що це важливо також почути нашій аудиторії, яка могла не слідкувати так пильно, як ми, звичайно. Звичайно, от прем'єр-міністр Японії говорить про невпевненість США, і от ця невпевненість у собі проявляється у момент, коли світ перебуває в поворотному моменті історії. Епоха після холодної війни вже позаду, і ми зараз у точці неповернення, яка визначить наступний етап історії людства. Ну, я думаю, що коли такі слова говорить лідер Японії, так, лідер уряду Японії, звичайно, до цього мають прислухатися. І ми дійсно побачили, що вже величезна кількість топ-політиків світових приїздили до США, говорили з конгресменами, той самий Девід Кемерон, так, міністр закордонних справ Британії, навіть зустрічався з Дональдом Трампом, який ще навіть не є офіційним, скажімо, кандидатом від республіканської партії в президенти, але все зрозуміло, що він буде. Як ви гадаєте, а от цей виступ прем'єр-міністра Японії, а що він означає для безпосередньо американських політиків? Чи він може змінити їхню точку зору, їхні, давайте так, дії щодо допомоги Україні?
Знаєте, я б хотів сказати, що його виступ буде мати серйозний вплив, і він дійсно буде мати вплив. Питання, наскільки вони дослухаються, знаєте, я працював в Сполучених Штатах і дуже добре бачив дві виборчі кампанії зсередини. Коли це відбувається в США, вони нічого не слухають і нікого не слухають. Надзвичайно важко в цьому вінігреті знайти правильний механізм, правильний меседж, який почують. Але є такі прості факти. Японія є найбільшим іноземним роботодавцем в Сполучених Штатах. Це дуже немало. Японія є одним з найбільших інвесторів. Японія є, безумовно, ключовим партнером у конкуренції з Китаєм. І це ні республіканці, ні демократи не можуть скидати з порядку денного. І вони чітко усвідомлюють, що або вони допомагають нам і тим самим альянс Росії-Китаю по просуванню певних інтересів в Східній Азії буде послаблений, і тоді не потрібно буде додатково розміщувати контингенти реальних американських солдат, тобто фізична присутність в регіоні, або буде зовсім інша історія, і тоді, як буде розвиватися ситуація, ніхто не знає. Я вам скажу, що Росія точно так же, як вона грає на суперечностях в Європі серед країн НАТО, постійно провокуючи а то країни Балтії, то Польщу, то Румунію, то там якісь безпілотники літають, то там ще якісь самоліти, там літаки. Тобто вони роблять так, щоб тестувати реальну готовність НАТО втручатися, вирішувати, знаєте, проблему Нарви, те, що називається. Так, така точна історія існує тут. Є острова Сенкаку, які суверенітет Японії, на які претендує Китай, і які розташовані між Окінавою і Тайванем. Там ніхто не живе, але в 22-му році, коли Байден був з візитом в Токіо, він спеціально проголосив, що гарантії безпеки Японії розповсюджуються на острови Сенкаку. Чому він це сказав? А тому що Китай каже, що це його острови. Якщо він їх якимось чином забере або щось станеться, то там можна розташувати такі підрозділи Збройних сил, які серйозно створюють проблеми для окінавської групіровки США. Тому питання виникає, а якщо така провокація відбуватиметься? Я не кажу, що вона буде, я не кажу, що є підстави вважати, що це от прямо станеться. Але такі теми тут закидаються і в ефір, і в соціальних мережах, і в статтях, і в виступах російських політиків. Що, а якщо таке станеться, чи готові будуть Сполучені Штати ризикувати, отримати удар у відповідь, захищаючи острова, на яких ніхто не живе? Розумієте, вони... треба віддати належне. Геббельс їх дуже добре виховав, оцю всю московську тусовку. І вони продукують такі речі, які начебто спрямовані, щоб сіяти роздор. Японців цим не візьмеш. Але при тому, при всьому, вони дуже чітко намагаються визначити механізми, які унеможливлять будь-які подібні провокації і здадуть можливість їм самим захиститися у тому випадку, якщо, скажімо, втручання США на якомусь етапі буде недоцільним або неможливим. Це таке може статися. Я дуже багато тут спілкуюся з представниками Сполучених Штатів, і аналітиками, і дипломатами, і вони відверто говорять, що виклик занадто сильний, тому що Китай сьогодні, ну він по кількості флоту вже перевищив флот Сполучених Штатів. Нехай не за якістю, за кількістю, але вони зараз будують новий авіаносець. Тобто йде розвиток, і для Сполучених Штатів це серйозна проблема. Тому вони бачать так, що треба переходити до системи колективної оборони в регіоні, але для того, щоб її створити ефективно, так просто, як в Європі, не вийде. В Європі воно виникло за результатами глобальної війни. Не дай Боже, така глобальна війна повториться, цього ніхто не хоче. Створити в мирний час – це треба переконувати людей, що треба витрачати на це гроші. Тобто це все така, знаєте, серйозна робота, яка ведеться не тільки в Японії, вона ведеться в Південній Кореї, вона ведеться на інших країнах, тих самих Філіппінах, в Індії. Треба дивитися серйозно. От зараз переглянула свої стратегічні оборонні документи Австралія. Все це не випадково, тому що є певне відчуття, знаєте, в повітрі є відчуття, що може бути конфлікт. І до нього треба готуватися.
Пане Сергію, ну от ви говорили про те, що, звичайно, ми хочемо від Японії конкретики, як і від всіх наших партнерів, які якби на стороні добра знаходяться. І на рівні чуток була така інформація про те, що нібито Японія може передати Україні певні ракети для протиповітряної оборони. Це не підтверджувалося, знову це на рівні чуток було. Також знаємо, що є певні обмеження в японській експортній стратегії їхнього озброєння, але ви самі сказали, вона зараз змінюється. Чи можете ви підтвердити або спростувати ці чутки?
Ні, ми чутки не коментуємо.
Добре. Давайте тоді про інше. От якщо повертатися до Америки, то ми розуміємо, що Японія, ну і безпосередньо очільник уряду Кішіда, вони переживають щодо Трампа. Я читав таку, знаєте, аналітичну статтю в британському виданні Guardian, і там згадувалося про те, що от коли Трамп був президентом, то він Японію називав таким халявщиком, фрілоудер є таке слово, так, союзником Вашингтона таким, от, який безкоштовно все отримує. Через це, звичайно, було погіршення, охолодження відносин. Більше того, я звернув увагу, що навіть є вже два такі терміни японською мовою, що от є, якщо правильно їх називаємо, мощітора, це означає «а якщо Трамп», і такий більш фаталістський, хоботора, майже напевно Трамп. Ну от майже, напевно, Трамп стане президентом США знову. Що це означатиме для Японії?
Я, знаєте, у нас є такий термін дипломатії «respectfully disagree». Насправді, коли Трамп був перший, ну, президентом, єдиний з лідерів сімки, який з ним знайшов спільну мову, був Сіндзо Абе. І якраз через нього німці з французами і італійцями вирішували багато питань. Тому що він був той, хто їздив, грав в гольф з Трампом. Да, ви праві в тому, що Трамп казав про гроші. Ну так він влаштований, він постійно говорить про гроші. Він казав союзникам по НАТО, що треба 2% від ВВП, ви не положите. Те саме він казав японцям, він казав, що треба збільшити витрати Японії на утримання військових морських баз США, тому що вони захищають Японію. Це була складна дискусія, але японці кінець кінцем частково пішли на зустріч і певні гроші на це виділяли. Ну, якщо ви хочете мою думку особисто, то я вважаю, що це не є справедливим, тому що японці дуже багато допомагали і допомагають Сполученим Штатам вирішувати питання в регіоні. І в кінець кінцем ці бази, до речі, вони доставляють місцевим мешканцям певні проблеми. Тут був випадок, от нещодавно, ну нещодавно, це минулого року, але був випадок, коли впав оцей їхній специфічний гвинтокрил. І загинули люди, але цей гвинтокрил літає над Токіо. Після того певний час було заборонено їм літати. Тобто тут є певні проблеми. Коли ви маєте на своїй території величезну морську, військово-морську базу, то це є незручність. Але як зараз, от зараз яка домовленість буде реалізовано, я думаю, що це є певним чином крок упереджуючий. Досягнуто домовленості, що, скоріше за все, ремонт американських військових кораблів і літаків, які тут знаходяться, буде здійснюватися в Японії. Раніше цього не робилося. І це, скоріше за все, такий крок вперед, не грошима, але сервісом, щоб Японія допомагала зменшувати витрати, тому що дуже дорого, якщо треба відремонтувати Теодор Рузвельт і його гнати назад в Сполучені Штати, це ж Тихий океан, це ж дуже далеко. А так, на місці це все буде робитися. Це поки що от зараз, під час саміту, було досягнуто такої домовленості. Я вам скажу, я не бачу особливої стурбованості в японському політикумі стосовно Трамп чи Байден. Навпаки, мені здається, що Кішида зробив все можливе для того, щоб не торкатися цієї болючої теми. І тому що дійсно, ну, це не можна, він запрошений був Байденом, і стільки років вони працювали разом. І це просто було б неправильно з точки зору японського етикету робити зараз якісь кроки в напрямку Трампа, хоча й він навіть ще не визначений кандидатом. Це не їхня політика, не їхній спосіб робити політику. Тим не менше, коли він звертався у Конгресі, він звертався до двох палат. І обидві палати підтримали його виступ. Тобто, я маю на увазі не тільки обидві палати, але ще обидві партії основні. То я думаю, що Японія намагається певним чином упередити зміни можливі, прорахувати, які можуть бути кроки, які буде робити інший президент, якщо це не Байден. Але я не бачу тут такої стурбованості. Все-таки альянс між США і Японією має 70 років. І він дуже міцний, і він проходив іспити і війнами, і спільним потужним розвитком. І сьогодні, скажімо, вони об'єднали свої зусилля по вирішенню питання виробництва чіпів. Вони сьогодні говорять і активно працюють, і йдуть відповідні інвестиції, взаємні інвестиції стосовно штучного інтелекту. Тобто це значно глибше і сильніше, ніж те, що просто прізвище господаря Білого Дому.
Тому, що пане Сергію, розумію, про що ви говорите, що Японія не бачить, що в Трампі трагедії. Вибачають, що от маю вже переходити на новини, на жаль. Дуже вдячний вам за цю розмову. Будь ласка. Сергій Корсунський, посол України в Японії, був з нами на зв'язку.